Ainakin pitäisi sanoa, että mä oon mustalainen, mä en ole romani.
Miksi sä oot ennen kaikkea mustalainen, etkä romani?
Esi-isäni olivat mustalaisia. Ja mulla ei ole mitään syytä kieltää esi-isiä, niin mä olen ylpeä mustalaisuudesta.
Suomen kansallismuseossa on parhaillaan näyttely Miranda, mustalaisten holokausti. Kuka pelkää valkolaista? Näyttelyn on tuottanut luovan mustalaiskulttuurin yhdistys ROM, kulttuurineuvos Veijo Paltsarin johdolla. Näyttely on Anna Frank-säätiön tukema. Ja ideana on, että tarinan romaneista kertovat romanit itse.
Yleensä kun valtaväestö perustaa niin kuin vähemmistönäyttelijä, joka tarkoittaa, että valtaväestö toimii vähemmistöasiantuntijana ja he tietää, mitä me tarvitsee ja miten pitää menetellä. Ja niin silloin aina esitetään niin kuin sitä mustalaisten marginaalisoimista, sitä kuinka ne, niin kuin mä väitän myös, että mustalaisia ja vähemmistöjä on harvoin jos koskaan tutkittu oikeasti, koska niitä aina tutkitaan valtaväestön kontekstissa siitä, että kuinka he sopeutuvat yhteiskuntaan. Ja kun valtaväestön taiteilijat tai byrokraatit tai poliitikot esittelee vähemmistöjä, ne esittelee aina marginaalissa ja ne esittelee aina sosiaalikontekstissa, että onko kuinka on nähneet nälkä ja kuinka on kurjuutta. Toisin sanoen, mikä on vähemmistöjen ongelma? Vähemmistöjen ongelma on se, että meillä ei ole statusta. Ei ole kansaa ilman kirjailijoita, taiteilijoita, nobelisteja, lääkäreitä, poliitikkoja ja niin edelleen. Tämä on meidän ongelma.
Syyskuussa palkittiin valtion tiedonjulkistamisen palkinnolla teos Suomen romanien historia. Kirja olivat tekemässä niin valtaväestöön kuuluvia kuin romanitaustaisiakin henkilöitä. Anna-Maria Viljanen on yksi kirjoittajista.
Miten ketkä on niin kuin aikaisemmin määritelleet tavallaan tutkijat, jos puhutaan 1700, 1800, 1900-luvusta, niin ketkä ovat määritelleet romanien historiaa, että miltä se on näyttäytynyt?
Kaikki muut paitsi romanit itse. Eli esimerkiksi siis nimenomaan viranomaiset ja kirkko. No se on nimenomaan kirjoitettu ulkoapäin ja aika paljon väärin tulkintoja juuri siinä mielessä, että nyt julkaistussa kirjassa siinä on mukana hyvin monta romanikirjoittajaa, jotka myöskin oikaisevat näitä käsityksiä ja myös kertovat niistä kokemuksistaan, joita ovat saaneet tässä syrjäytyneen elämässä kokea.
Aiemminkin yksittäisiä tutkimuksia romanikulttuurista on ollut, mutta esimerkiksi romanikielen tutkiminen on ollut vaikeaa.
Siinä toisaalta on ollut se, että romanikieli on ollut myöskin semmoinen romanien identiteetin yksi hirveän tärkeä symboli, eli se, he eivät ole pitäneet sitä hyvänä, että sitä opetetaan ulkopuolisille sen takia, että se on ollut hyvin turvallinen asia, että heillä on edes joku, silloin kun he elivät tämmöisessä hyvin syrjäyttävässä ja ennakkoluulossa yhteiskunnassa, niin heillä piti olla joku tapa, jolla he kommunikoivat keskenään niin, että ulkopuoliset ei välttämättä ymmärrä, että he pääsevät ensin pakoon tietyssä, koska tietysti tilanteessa, jossa väkivalta uhkaa heitä.
Niin, eli esimerkiksi, että jotkut tutkijat yrittivät jossain vaiheessa kerätäkin kieltä, niin se ei ole aivan edes yksiselitteistä kerätä sitä.
Ei missään tapauksessa. Että se on vaatinut hyvin pitkään semmoisen yhteiselämän ja luottamuksen sen suhteen, että ennen kuin romanit halusivat antaa kielensä muille, että kyllä sitä vieläkin on keskustelua tässä samasta asiasta.
Kirjaprojektissa oli mukana myös antropologi Marko Stenroos.
Kun romanit on tekemisissä väestön kanssa, niin tietyllä lailla kulttuuri performoidaan valtaväestölle eri lailla, kun taas ollaan tekemisissä romaneiden kanssa. Eli tavallaan silloin siirrytään enemmän siinä portaikossa kohti sitä valtaväestön kulttuuria, kuin että oltaisiin tekemisissä romaneiden kanssa.
Niin miten sä itse kuulut molempiin ryhmiin, etkä kuulukin?
Joo, kyllä.
Miten sä oot itse niin kokenut tämän, että onko nykyään helpompi kuulua ikään kuin molempiin ryhmiin, vai miten tämä menee?
Joo, tavallaan niin kuin tuon työn yhteydessä, että kun me oltiin tekemässä tuota historiaprojektia ja mä haastattelin ihmisiä siihen, niin mä niin kuin tutustuin laajemmilti romaniväestöön ja huomasin tosiaan, että on paljon erilaisia romaneita, että ei voida niin kuin laittaa yhteen stereotyyppiseen muottiin kaikki, että kaikki ovat niin kuin samanlaisia, käyttäytyy samalla tavalla, puhuu samalla tavalla ja niin edespäin, että et siellä on kyllä niin kuin niitä yksilöitä. Ihan siinä, missä muista ryhmissä.
Tämä tällainen, kun kirjoitat myös, että vanhempi romanipolvi niin sanoo, että aitoja mustalaisia ei enää ole, niin mitä tämä tarkoittaa?
Mä tarkoitan sillä sitä, että jokainen niin kuin, tavallaan elää siinä omassa ajassaan ja näkee sen kulttuurin sillä hetkellä, miten sen on niin kuin, kokenut. Ja kun näkee muutoksen, sen kulttuurin muutoksen, niin pidetään tavallaan ainoana oikeana sitä tapaa niin kuin tuoda sitä romaniutta esille, minkä itse on elänyt ja kokenut. Ja tavallaan se kulttuurimuutos vaikutti siihen, että nähdään, että sitä aitoutta ei enää ole, kun oikeastaan se on vaan niin kuin muuttunut yhteiskunnan mukana.
Historian kuluessa romanit eivät ole solmineet perinteisiä valtaväestön avioliittoja, mikä on aiheuttanut puheita moraalittomuudesta. Tosiasiassa heillä on ollut hyvinkin tarkat omat säädöksensä.
Heillä on siis äärimmäisen tiukat moraalisäännöt ja se on heidän niin kuin ne sisäiset sääntönsä on todellakin tarkkoja ja semmoisia, jossa pidetään huolta naisen kunniasta ja miehen kunniasta ja niin poispäin. Et moraali on siellä kyllä hyvin, hyvin jokapäiväinen asia, mutta että se ulkopuolisen silmiin, kun sitä ei tiedetty ja kun heitä ei vihitty, niin sanottiin, että se on moraalittomuutta.
Niin, eli tavallaan, että kun se avioliittonäkemys ei ollut samanlainen kuin kristitty, niin sitten sitä katsottiin, että...
Joo. Suomen romanit, jotka kuuluvat siis sinteihin, niin heillä on semmoinen nuori pariskunta lähtee salaa karkuun, siis menee pois vanhempien näkyviltä ja sitä vanhemmat arvaa, että jos tyttö ja poika on hävinneet, niin okei, tehdään johtopäätös, että he ovat sitten pariskunta ja ne tulee sitten ennemmin tai myöhemmin näkyvillä. Mutta siinä missään tapauksessa siitä ei puhuta etukäteen, ainoastaan nuoret keskenään tietää siitä. Ja vanhojen ei kuulu puuttua tähän. Tämä on niitä semmoisia romanien moraalikäsityksiä. Ja kyllähän sitten esimerkiksi vanhemmat romanipariskunnat saattoi mennä vihille, mutta että koska siihen liittyy näitä omia kulttuurisia säännöksiä avioliiton solmimiseen, niin silloin nuoremmat eivät sitä julkisesti tehneet, mutta romanian avioliittohan oli ihan pätevä liitto ja on vieläkin. Siinä ei vaan välttämättä sitä kirkollista vihkimystä ole. Eri sukupuolten välinen hierarkia on selkeä ja naisen pitää yllä semmoista hyvin siveellistä käyttäytymistä, joka näyttäytyy pukeutumisessa ja puheissa ja eleissä. Siis kaikessa käyttäytymisessä naisen pitää olla siveellinen. Ja että esimerkiksi juuri nämä tämmöiset pääväestön käsitykset tästä tämmöisestä villistä romaninaisesta, joka on tämmöinen seksuaalisesti altis, niin sehän on aivan puuta heinää. Että se on todellakin niin tämmöinen, voiko sanoa pääväestön fantasia, mutta joka tapauksessa niin sitähän on näissä tämmöisissä kioskikirjallisuudessa ja jopa maailmankirjallisuudessakin mainittu tällaisia, mutta romanit on hyvin, hyvin, hyvin tarkkoja näistä asioista.
Niin, että jos ruvetaan miettimään, että Karmenit ja muut ja niin kuin niin. ja sitten jopa niin kuin Suomi elokuvissa ja muuta niin kuin no. Tämä mustalaisnaisen niin kuin kuva niin, tai romaninaisen kuva niin ei välttämättä ole ihan tämä.
No ei todellakaan. Se ei todellakaan vastaa todellisuutta.
Kunnioitus lähtee esimerkiksi sillä pukeutumisella, että tavallaan se, että sä noudatat sitä normatiivista käyttäytymissääntöä, niin sä osoitat sillä kunnioituksen muita ihmisiä kohtaan. Eli niin kuin mä näen sen sillä tavalla, että yhteisössä ollaan tämän muiden ihmisten kanssa, ja tavallaan ne sosiaaliset suhteet on tosi tärkeitä, ja kuuluminen siihen joukkoon on tärkeää, jolloin tavallaan se normatiivinen käyttäytyminen on tärkeää myös sillä kohtaa, että sä osoitat kunnioitusta sitä omaa kulttuuria ja niitä ihmisiä kohtaan, jotka edustaa sitä.
Suomalaisen romaninaisen asu, sellaisena kuin me sen tunnemme, alkoi muovautua vasta 1950-luvulla.
1800-luvun lopulla, jolloin rupesi olemaan valokuvia, niin niistä näkee sen, että talonpoikaisnaisen ja suomalaisen pääväestön kuuluvan talonpoikaisnaisen ja romaninaisen puku ei paljon eroa toisistaan. Ne on hyvin samannäköiset. Pitkä hame ja esiliina ja huivi. Mutta sitten kun kun 1950-luvulla tuli sametti tulla ensimmäisiä kertoja näiden naisten hameisiin. Ja hame pysyi pitkänä, sen sijaan pääväestön hameet, naisten hameet alkoi lyhentyä 20-luvulla jo radikaalisti. Hiukset leikattiin, pääväestön naiset pitivät lyhyttä tukkaa jotkut. Ja romaninaiset rupesivat entistä enemmän niin kuin korostamaan sitä erilaista pukeutumistaan. Ja nyt mitä enemmän pääväestö paljastaa itseään, sitä enemmän romaninainen peittää itseään. Että, siis tämä nykyinen pukuhan on aivan kerta kaikkiaan upea, mutta siis peittävä myös.
Mitä sinulle itsellesi on ollut kaikkein tärkeintä tässä projektissa?
Musta oli tosi hieno, että kun mä niin kun valmistuin antropologiksi, että mä sain niin kun olla ammattitutkijoiden kanssa tekemässä tämmöistä ja kehityin siinä niin kun itse. Suomen niin kun huippututkijat oli tältä alalta siinä mukana ja se oli tosi opettavaista, että mä sain tavallaan tehdä niin kun matkan niin kun omille juurille ja mä opin tosi paljon sen projektin aikana. Iso juttu, että niin kuin Romania-asian neuvottelukunta on lähtenyt liikkeelle tämmöisen kirjaprojektin kanssa, eli tavallaan niin kuin, äänettömiä historiaa on tuotu esille. Ja mä niin kuin haluaisin, että mietitään, miten paljon esimerkiksi romanit itse on ollut mukana tässä kirjan tai tämän projektin tuottamisessa, eli sieltä se on lähtenyt liikkeelle, ja sitten romanit on osallistunut siihen kirjoittamiseen ja materiaalin toimittamiseen ja monella eri tavoin, eli että se oli niin kuin yhteistyössä tavallaan niin kuin tutkijoiden ja romaniväestön kanssa ja nähdä niin kuin tavallaan, että on erilaisia, ettei pelkästään niitä, kun puhutaan, katsotaan Ilta-Sanomista jotakin sensaatiohakuisia juttuja, niin ei ne ole ainut, mitä niin kuin tavallaan romaneiden kesken, mitä siellä tehdään. Et tässä on yksi hyvä esimerkki siitä, mitä voisi korostaa enemmän, miten niin kuin romanit osallistuu.
Niin, tämä on ollut todellakin niin kuin tämä yhteistyöprojekti.
Joo, kyllä.
Palataan vielä Kansallismuseon Miranda-näyttelyyn. Millä mielellä näyttelyn toteuttaja Veijo Paltsar toivoo kävijän lähtevän näyttelystä pois? Mitä ennen kaikkea haluaisit, että olisi tämän jälkeen ymmärretty?
No ennen kaikkea mä haluaisin, että ei tulisi niitä väärän empatian tarjoajia, vaan nähdä sitä niin kuin tämmöisessä yhdenvertaisessa kontekstissa tämä näyttely. Siinä kulttuuripoliittisessa kontekstissa ja siinä globaalissa kontekstissa, mitä tänä päivänä pitää Eurooppaa tarkistella. Mä toivoisin, että tänne ei tulisi niitä valtaväestön vähemmistöasiantuntijoita, vaan tänne tulisi niitä valtaväestön asiantuntijoita ja vaikuttajia. Silloin ne näketään kokonaisin. Tätä ei pysty sellainen näkemään, jolla on hirveitä empatioita vähemmistöjä kohtaan. Mua ei tarvitse hyväksyä. Tämä asia pitää nähdä globaalisesti ja kokonaisvaltaisesti ja yhdenvertaisessa kontekstissa. Vähemmistöt pois marginaalista, ettei katsota tätä näyttelyä niin kuin, marginaalisin silmin, vaan katsotaan yhdenvertaisessa kontekstissa.